Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Rikësimi i dëshmitarëve vë në rrezik gjykimin e siç thuhet peshqeve të mëdhenj. Në Maqedoni ka mungesë të nismave për daljen nga kriza politike. Fuqit përëndimore i kërkojnë OKB-s të hedhë ndihma nga ajri në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca u kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara që të nisin hedhjen e ndihmave nga ajri në zonat e rrethuara të Sirisë. Ato kanë thënë se qeveria e Sirisë nuk ka respektuar afatin e 1 qershorit për të shpërndar ndihma në bazë të marrëveshjes së arritur me fuqitë rajonale dhe botërore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se qindra mijë sirian kanë nevojë për qasje të qëndrueshme dhe të rregullt në ndihma. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mblidhet premten për të diskutuar hedhjen e ndihmave nga ajri. Parlamenti i Gjermanisë do të votojë sot për një rezolutë që i njeh vrasjet masive të armenëve nga turqit otoman si gjenocid. Ligjvënësit gjerman pritet të mbështesin rezolutën simbolike mbi masakrimin e 1.5 milion armenëve nga forcat otomane një shekull më parë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar Gjermaninë se miratimi i rezolutës do t'i dëmtojë marrëdhëniet midis dy vendeve. Turqia refuzon fuqishëm idenë se vrasjet përbëjnë gjenocid. Turqia thot se armenët kanë vdekur për shkak të konfliktit civil dhe jo përpjekjeve të planifikuar ato qeverisë otomane për të azgjësuar pakicën e krishterë. Punëtorët e metros në Paris janë bashkuar greves kundër reformave në tregun e punës. Punëtorët e marinës po ashtu do të ndalojnë punën. Sindikatat në Francë janë duke protestuar kundër reformave të cilat po stirash, ndryshojnë orarin e punës dhe u japin firmave më shumë liri për të zvogluar pagat. Ligji për reforma do të dalë para senatit këtë muaj. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se nuk i tërheq reformat për kundër protestave që në disa rast të janë shndruar në përleshje. Ndërprerja transportit publik në Paris, megjithatë, do të jetë kufizuar. Të gjitha këto zhvillime vijnë në prag të kampionatit botror të futbollit, i cili do të mbahet në Francë nga data 10 qershor deri më 10 korrik. Migrimi ilegal dhe jo legal në Shtetet e Bashkuara është rritur gjatë 2 vjetëve të fundit, duke arritur nivele të papara qysh në fillim të shekullit 21. Qendra për studime të migracionit po ashtu bën të ditur se numri më i madh i migrantëve është nga Azia dhe jo Amerika Latine. Gjetjet vijnë në kohën kur kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka premtuar se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën për të ndaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SBA. Gjetjet e reja tregojnë se mbi 3 milion migrant legal kanë hyrë në SBA më 2014 dhe 2015. Shifra paraqet 39% rritje nëse krahasohet me 2 vjetët para prak. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, vazhdimi i mandatit të EULEX-it këto ditë ka qenë në qendër të vëmendjes, si komentohet në gazetën.
E përditshmja koaditore Valona ka vënë dukje se përderisa po vazhdojnë negociatat me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës për detajet e mandatit të ardhshëm të misionit EULEX-it në Kosovë, vendet anëtare të Bashkimit Evropian tashmë kanë arritur pajtimin e tyre që ky mandat të vazhdohet edhe për spaku 2 vjet. Pasi që mendohet se Kosova ka ndë nevojë për praninë e Bashkimit Evropian në fushën e rendit dhe ligjit, dhe se në Kosovë sfidat e sigurisë janë të ativa që kërkojnë një prani të BE-s në këtë fushë. edhe në të ardhmen. Koauditore ka mësuar nga burime diplomatike se në takimin e djeshëm të përfaqësuesve të përhershëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në parim shtetet janë pajtuar të vazhdohet mandati i Ulexit deri më 14 qershor 2018. Gazeta fikson po ashtu se vendet e BE-s kanë vendosur për një buxhet prej 34.5 milionë euro për një vit, pra deri më 14 qershor 2017 për Eulexin dhe 31.5 milion euro për gjykatën speciale, që do të ndjek rastet kundërish udhëhecve të lartë të UÇK-s, të cilave duhet shtuar edhe 2.4 milion që do t'i jap qeveria e Norvegjisë. Përndryshe, koauditore citon diplomatë të Bashkimit Evropian të kanë thënë se përpjekjet e tyre që me Kosovën të arrijnë marrëveshje për detaje lidhur me kompetencat e Bashkimit Evropian, pra të Eulexit, që do të ketë në të ardhmen, nuk janë as pak të lehta për asnjën empal, sepse, siç nënvizon gazeta, politikanët e dinë se Uleksi është duke ndjekur dhe duhet të ndjek edhe rastet kur disa nga ta janë të dyshuar për krime serioze. Valona?
Zënel, vazhdimi mandatit të Uleksit ka të bëj me brishtësin e si që thuhet të drejtësis kosovare, sidomos në trajtimin e rasteve që konsiderohen si krime të rënda. Cilat janë komentet në gazeta?
Po, valona e përditshme e Kosova sot në këtë aspekt konsideron se shteti Kosovës nuk ka munges të gjykatësve dhe prokurorve të aftë, por ka munges të vullnetit politik për të alion prokurorin dhe gjyqësin të pavarur. Për pasoj, si shtekson gazeta, prokuroria për një kohë të gjatë është lënanësh dhe njëherësh është populluar me eksponent politik. Kosova sot vlerëson se gjendja në drejtësin kosovare është shqetësuese për shkak të ndërhyrjes politikës, por më shqetësues mbetet mosguzimi prokurorve dhe gjykatësve për të marrë seriozisht me lëndët. Në këtë prizmë, gazeta sekson se ardhmja juridike e Kosovës varet nga ndryshimet politike dhe nga emërimi i prokurorëve dhe zgjedhja e gjyqtarëve të rinj, të cilët nuk kanë të kaluar të keqe dhe që nuk janë të shantazhuar, por që janë krejtësisht të pastër kalshi shoqërisë dhe shtetit të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Tani vazhdojmë me pjesën tematike. Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfidë për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Sipas njohësve të fushës, shteti duhet të investojë shumë më shumë në hartimin e programeve që do të ishin të favorshme për mbrojtjen e dëshmitarëve. Këta të fundit, nën presionin e kërcënimeve, refuzojnë shpesh të tregojnë ato që dinë, edhe pse mbrojtjen e kanë të siguruar me ligj. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Kërcënimet dhe friksimet vazhdojnë të jenë arsyeja kryesore pse dëshmitarët në proceset gjyqësore, sidomos në rastet e cilësuarit të ndjeshme, shpeshherë refuzojnë tërësisht të tregojnë ato që dinë. Kohë të fundit, organet e ndjekjes penale kanë kryer një varg arrestimesh, përfshirë edhe persona të profilit të lartë politik apo si quhen shpesh peshqit të mdhëj të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion.